Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок, доброго дня, вітаю, слава Україні.
Героям слава, вітаю вас, пане Олеж.
Так, ну, очевидно, обговоримо всі аспекти і те, що стосується фронту на території України, але почати пропонував би безпосередньо от цієї інформації від Сибірського батальйону. Це один із корпусів, які зараз перебувають на території Російської Федерації разом із РДК, разом із легіоном «Свобода Росії», так він називається. Значить, вони інформують про те, що після звільнення, ну, це їхні викладки, та це їхня термінологія, після звільнення населеного пункту Горьковське, вони беруть під контроль село Казінка на території Російської Федерації. Ось ця тенденція, вона буде зберігатися? Що ви в цілому бачите по ось цій активізації? Ну, бо з минулого літа, так, направду, ми не бачили таких активних дій від росіян.
Ну, по-перше, так, на мою думку, ця спроба цього рейду, вона є найбільш масштабною. Давайте згадаємо, що починалися рейди дуже компактною кількістю особового складу, без техніки, зараз заходять з технікою, ну, навіть беруть полонених. Тобто, скажімо так, масштаб цього спроби народного спротиву в Росії, він збільшується. Причому, ну, правильно називати ці підрозділи, це воєнізовані формування. Це от воєнізовані формування, озброєні. Питання, на які поки що, на жаль, не дивлячись на дуже активну їх діяльність вже більше тижня, в принципі, поки що ми не отримали відповіді, наскільки лояльно ставиться місцеве населення до оцих от воєнізованих формувань, і наскільки їм вистачить резервів і потенціалу для того, щоб, ну, розширювати свою діяльність. Тобто це дуже добре, що вони беруть там під контроль певні невеликі селища. Це дуже добре, що вони продовжують вже більше тижня триматися на цих територіях, прикордонних територіях з Україною. Це добре, що вони там беруть в полон, але потрібно, щоб вони отримували підтримку місцевого населення, і потрібно, щоб вони, ну, якби продовжували розширювати, скажімо так, зону свого впливу. Тобто, якщо їм вдасться врешті-решт, скажімо так, взяти під контроль територію, на якій встановити умовно, ну, власну, скажімо так, представників влади, як вони будуть вважати легітимними, хоча б в рамках однієї області, а область – це, відповідно до Конституції країни-агресора, є вже адміністративно-територіальною одиницею. Тобто, таким чином порушити, скажімо так, реальну територіальну цілісність Російської Федерації. Оце вже може призвести до доволі серйозних наслідків. Але, знову ж, якщо не буде на отих, ну, скажімо, я не можу назвати території, які вони займають, окупованими, це просто, скажімо так, території, на яких пройшло збройне невизнання легітимності чинної російської влади.
Території, які вони контролюють, я думаю, це теж буде такі.
Так, території, які вони контролюють, якщо на територіях, які вони контролюють, в них не буде підтримки місцевого населення, то, ну, на жаль, ці рейди, в принципі, вони, якби, врешті-решт нічим не закінчаться.
Якщо йдеться про генеральну ціль, якою вона є, і чи чітко проартикулювали представники цих воєнізованих формувань свою таку головну мету? Тому що коли йдеться про взяття під контроль наступних чергових населених пунктів, ця інформація, звичайно, вона відбувається тут в Україні позитивно. Ми розуміємо, що для нас це може трактуватися як створення певної такої буферної зони на території Росії, а не інакше. Та? Але щодо їхньої генеральної цілі, чи чітко вона сформована? І чи формування цієї цілі, як вам видається, буде впливати на лояльність місцевого населення, те, властиво, про що ви зараз сказали?
Я, ну, першу ціль, яку вони назвали, тобто вони хотіли там на якомога більшій території не допустити проведення незаконних виборів. Ну, як навіть це виборами також я назвати не можу, ну, скажімо так, черговим фарсом з легітимізації влади кривавого диктатора. Оце також, на мою думку, правильна дефініція буде. Це те, що, тобто, зрив так званих виборів в Росії. Це була їхня першочергова ціль. Зараз я так розумію, що все ж таки, ну, вибори умовно пройшли. Їхня задача зараз буде взяттям під контроль все більше і більше території, показати, що на території Росії є ціла купа населення, які не згодні з легітимністю і взагалі законністю цих виборів влади, а відповідно вони будуть, ну, скажімо так, от стікатися до цих анклавів, в яких не діє зараз вже влада кривавого диктатора Путіна. Це, в принципі, ті цілі, які зараз є. Для нас суто військової скажімо так, точки зору. Добрим є що? Перш за все, чим більше напруження, тим паче збройне на території країни нашого ворога, тим більше його зусиль буде направлено, перш за все, на придушення оцієї ситуації, а не до лінії фронту. Тим паче, знову ж таки, все ж таки, от тоді, ну, не знаю, наскільки він був не, скажімо, театрально поставлений оцей бунт ПВК «Вагнер», але тим не менш, ну, от вони дійсно показували певну і підтримку щодо населення і доволі, скажімо, далеко змогли заїхати в глиб Росії. Ну, чим це закінчилось, всім відомо. Але от тим не менш, тобто шанси на це є. І, відповідно, як результат, чим більше такого напруження внутрішньо в Росії, тим для нас добре, тому що, ну, все ж таки їхня армія, як показує час, теж не різинова. І чим більше зусиль вони будуть перекидати на оцю, скажімо так, внутрішню свою цю революцію, тим менше цих зусиль буде перекидатися на наші фронти. Це також дуже добре. І все одно вектор навіть от російських спецслужб, він зараз же знаходиться от цілком і повністю в у цих Курській, Брянській, Білгородській областях. І про це навіть особисто сказав перед самими виборами Путін, який, ну, був так, от, знаєте, в нього, коли йому щось не подобається, одразу видно, навіть в інтерв'ю про його пропаганді, скажімо, таку роздратованість. Ця ситуація викликає в бункерну роздратованість, це добре, а значить, що увагу їхніх спецслужб під керівництвом Патрушева також направлена більше не щодо на Україну, а от якраз на цю ситуацію, яка відбувається фактично на їх території.
Про ставлення і участь України от в цій діяльності, знаєте, я думаю, доречно поговорити. Я напередодні мав таку публічну ефірну розмову з очільником української розвідки ГУР Кирилом Будановим. Я питав його тоді про те, як Україна в цілому ставиться, і чи встані Україна, чи повинна Україна надавати допомогу. Ну, слово «допомога» тут в широкому контексті вживалося. Буданов сказав, що в силу можливостей, в міру наших спроможностей, ГУР і Україна будуть підтримувати ці воєнізовані формування. Говорить про те, що від 24 лютого 2022 року вони допомагають Україні, і відповідно це така, ну, тобто належить це трактувати як діяльність союзників. Я вас радше запитаю не про те, як це виглядає зараз, а про те, як це може виглядати на перспективу, ну і властиво про те, які наслідки можуть бути, якщо Україна робитиме це більш публічно, більш відкрито, ну і більш рішуче.
Ну, для того, щоб Україна могла допомагати більше, ці зараз просто воєнізовані формування, вони мають певний момент в будь-якому випадку перейти в політичну площину, отримати підтримку і все ж таки, скажімо так, взяти на себе оцей, ну, там, тягар влади хоча б на певній частині території. Тоді це фактично буде, ну, якби, скажімо, революційний уряд, який ми цілком повністю, як, ну, будь-яка країна, ми як країна, яка відверто ж пережила дві революції, ми прекрасно знаємо, що у нас була частина політикуму, який симпатизував Росії, і нинішній російській владі, який вона відверто підтримувала. І були інші політики, яким, скажімо, підтримувала більше, скажімо, західна аудиторія. От що нам тут заважає, якщо вони зайдуть в цю площину, точно так же просто от їх підтримувати. Причому ця підтримка, вона може бути в тому числі абсолютно і військового характеру, але будь-яка підтримка військового характеру, вона має надходити виключно від України особисто, як держави. Тобто, наприклад, ми не будемо, ми, ну, для того, щоб не псувати відносини з нашими партнерами, а ми давайте згадаємо при попередніх рейдах РДК, коли побачили бельгійську гвинтівку FN Scar, який це, скажімо, негативні наслідки, в тому числі для нас, викликало, і там нашого посла в Бельгії викликали, скажімо так, на ковер для того, щоб він надавав щодо цього пояснення. І, ну, тобто, скажімо, це чутлива тема. А от будь-яку зброю власного виробництва, яка, тим паче, від якої ми там, скажімо, в виробництві якої ми не залежимо сильно від наших інших партнерів іноземних, тут я вважаю, що ми повністю, у повній мірі маємо право передавати для того, щоб, ну, укріплювати вільну Росію і представників її цієї країни, які готові, прийшовши до влади, відверто, одразу ж завершити максимально швидко війну на території нашої держави і деокупувати її.
Андрій Крамаров, нагадаю, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України з нами на зв'язку. Ще одна подія, яка сталася напередодні, і то не на території України. Йдеться мені про неконтрольовані терени Молдови, так звана ПМР, тобто Придністровська Молдавська Республіка. Так, це самоназване угруповання називається, територіальне. Значить, там напередодні дійшло до атаки безпілотником одного з гелікоптерів, який стояв, на судячи з усього, на аеродромі. Поки що нема там якоїсь усталеної офіційної інформації, ну бо Кишинів офіційно не комунікується, очевидно, вони і не можуть мати інформації. З іншого боку, довіряти тому, про що говорять представники так званої ПМР, про те, що це, мовляв, там міг бути якийсь український безпілотник і щось на кшталт, ну тут, я думаю, теж не варто. Ви в цілому як це бачите і що за цим може стояти? Тобто, скажімо, сама подія, вона спровокувати що може в подальшому, і чи вона взагалі вплине?
Ну, ця подія, там одразу ж видно, що 100% виглядає як якась недолуга провокація від, скоріш за все, просто оцих от під контроль, ну, скажімо так, знову ж таки, оцього сил, які представляють цей неіснуючий анклав, Придністровську республіку, якимось там безпілотником, ну, вони просто вдарили по... Причому по фото ж прекрасно видно, що цей гелікоптер Мі-8, ну, він, м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, знаходився в небоєздатному стані. Тобто вони там якимось безпілотником вдарили, скоріш за все, по своєму ж цьому гелікоптеру Мі-8. Нам від того Мі-8 не холодно, скажімо так, не жарко. Можливо, якась спроба спровокувати. Знову ж таки, Росія намагається шукати нові можливості для, скажімо, розпорошення нашої уваги і наших сил. Тобто, наприклад, щоб зараз ми на фоні цього ексцеса, наприклад, почали підтягувати якісь наші сили до кордону з невизнаною республікою ПМР. Тобто таким чином, знову ж таки, відволікаючи нашу увагу і відволікаючи сили. Але, ну, Кишинів на це ніяк не відреагував. Просто, от як я знову ж таки кажу, якісь ці військові формування, які знаходяться, мілітаризовані формування, які знаходяться на цій Придністровській Молдавській республіці, є військовий аеродром в Тирасполі, чи з радянських часів, на якому знаходиться, ну, частина техніки, яку, я так розумію, немає можливості не обслуговувати, не необхідності експлуатувати. Ще з початку 90-х років от стояв один з таких, скажімо так, артефактів часів Холодної війни, на якому, можливо, вирішили там ці збройні формування Придністровської Молдавської республіки потренуватися і запустили в нього свій БПЛА. Ну, то, що це був не український БПЛА, це 100%, тому що, ну, для нас зараз цей конфлікт не має абсолютно жодного сенсу.
Ну, тобто нагнітання, ось це, яке ми бачимо упродовж останнього часу, мені йдеться не лише про цей випадок. Я не знаю, чи можна це там інцидентом називати або провокацією, як, до речі, говорять в українській розвідці. От Андрій Юсов говорить, що це може бути цілком провокація росіян. Але це все вишуковується в одну лінію із заявами, наприклад, керівництва Гагаузької автономії, те, як вони комунікують, скажімо, свою позицію в російських пропагандистських медіа. Потім ось ці всі чутки, знаєте, які з'являються про те, що, мовляв, в Росії є якийсь план щодо дальшої окупації півдня України, Одеса, і таким чином з'єднання з територією Молдови окупованою, ну, тобто самопроголошеною ПМР. Більше, ніж залякування, за цим щось може стояти?
Це не залякування, це системна робота російських спецслужб в інформаційному полі проти України. Ми бачимо, давайте згадаємо цю історію про те, що на початку березня нас очікує якийсь там дуже-дуже страшний наступ на Харків і на Суми. Цього не відбулось. Періодично росіяни, скажімо так, от вони взяли доволі серйозний, інтенсивний, особливо починаючи з осені, 23-го року, російські, скажімо так, ті їхні частини спеціальних служб, які займаються якраз роботою в інформаційному полі, знаєте, умовно взяли дуже гарний темп. Почали доволі ефективно для них співпрацювати, зокрема, з західною пресою. І тому вони цього темпу не збавляють. І от в рамках цих інформаційних спецоперацій вони продовжують робити такі вкиди, намагаючись якось розкачати внутрішню нашу ситуацію, знайти, можливо, якісь нові болючі точки, які можуть вплинути серйозно там на наше суспільство, або викличуть якийсь міжнародний резонанс, все ж таки, ну, південь України, та ж Одещина, кордон з Молдавією. Це все етнічно доволі розрізнені, скажімо так, регіони. І Росія, як в принципі, нічого нового на цьому продовжує намагатися спекулювати для того, щоб знайти для себе зиск, створивши якийсь, наприклад, новий внутрішньоетнічний конфлікт на території України.
Ну, тим більше, так, це падає в придатний ґрунт. Згадуючи про Гагаузію, знаєте, я собі згадав таку оцінку моїх польських колег, які перебували там певний період, ну, там, близько року тому на території Молдови. От вони сказали таку фразу, яка мені видається, як найкраще характеризує, по-перше, клімат політичний там, і якраз те, на чому росіяни будуть намагатися надалі спекулювати. От вони говорять про те, що населення Гагаузії і, власне, самі гагаузи в більшості своїй є більш проросійськими, аніж росіяни в Росії. Тобто розуміємо, що цей клімат політичний, він дуже надається, скажімо так, до маніпулювання. Андрій Крамаров, ще раз нагадаю для слухачів, хто нас зараз в класичному радіоформаті слухає, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, надалі з нами. Поговоримо про ситуацію на фронтах. Скринок доходить відносно свіжа інформація. Це Херсонщина. Там українські морські піхотинці ліквідували російських морпіхів, які спробували провести штурм. Є відеопідтвердження цьому. 36-та окрема бригада морської піхоти це все публікує у себе. На відео українські морпіхи вже оглядають фактично тіла росіян, які провели невдалий штурм позиції бригади. Певно, почнімо з Кринок і з Херсонщини, а далі підемо по інших напрямках. Що там наразі відбувається?
В Кринках росіяни не, скажімо, в планах своїх не збавляють можливостей вибити, все ж таки, витіснити нас з плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Але враховуючи особливості місцевості, враховуючи, якби зараз, погодні умови, які є, там наступати вони можуть переважно виключно особовим складом. Оскільки ми там доволі непогано вже закріпилися на наших позиціях, плюс, знову ж таки, неможливість там масовано використовувати свою артилерію. Зона, яку для того, щоб по ній наносити удари, ну, значно, скажімо так, доволі ризикова зона для їх тактичної авіації, це не так, як на Сході, для того, щоб закидувати. Та й, знову ж таки, там наші позиції такі, що, ну, насправді, доволі там важко їх от закидати цими коригованими авіабомбами. Тому намагаються вони от такими, ну, скажімо так, просто штурмом особовим складом все ж таки вибити нас з позиції, але дуже успішно. Ну, 36-та бригада наша морської піхоти, це оця вся операція щодо створення і утримання плацдарму на лівобережжі Херсонщини, це просто, ну, фантастична їхня майстерність і найвищі показники щодо сміливості і військової майстерності загалом. Варто сказати, що там не лише 36-та, там їм навіть допомагають бригади територіальної оборони Херсонщини, але з цією задачею, я вважаю, справляються поки що просто на відмінно. І росіяни періодично роблять такі вкиди, що вони там ніби готові якось підкопатися під наші позиції в Кринках, але враховуючи те, що, ну, там висоту ґрунтових вод, то вони, якщо там викопають яму глибше, ніж в 3 метри, то вони в ній потонуть одразу. Тому перспективи утримання у нас там доволі добре, за умови, якщо ще позиції, які зараз утримуються, будуть в достатній кількості з правого берега підтримуватись і FPV-дронами, і артилерією нашою, то там перспективи наші щодо утримання доволі добрі. Щодо якогось розвитку, поки що на нашу користь, ну, це буде поки що дуже великим забіганням наперед.
Ну, я думаю, що це є ті речі, про які не варто говорити вголос, принаймні ті люди, які приймають рішення, вони точно про це не говоритимуть в форматі анонсу. анонсу, а радше вже постфактум, тому дочекаємось цього. Андрій, вдячний вам за те, що знайшли час, за аналіз ситуації. Нагадаю, Андрій Крамаров, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України, щойно з нами на зв'язку. За кілька хвилин інформаційний сервіс, його представить Анна Ельницька, і по тому повертаємось до розмови.